Երկրորդ. Այն երեկո Ծերունի Գևոն շատ երկար նստեց բակի դռան թմբի վրա, չիբուխը վառեց ու ծուխը պալան-պալան արձակեց. Ծխում էր ու նայում հեռուն, սպասելով որևէ հարևանի. Ասելիք ուներ. Գանգատ, գյուղից, աշխարից, սիրտը լցված էր. Դաշտից դարձողները շտապում էին, նրան ոչ ոք չէր մոտենում. Խավարն իջավ իսպար. Գիշեր էր, ու դեռ նա մենակ նստած էր ու խորհում էր իր բախտի վրա, իր կյանքի վրա. Աղքատ մարդ էր. Հորից հող անշարժ կալվածք չէր ժառանգել. Մշակություն էր անում. Վարձկան էր սրան նրա դռանը կամ որևէ ունևորի բոստան էր պահում, հասցնում ու իր բաժին բերքը լեռնային գյուղերում փոխանակում էր ցորենով, իր ընտանիքի հացը հայթայթում. Աղեկ Գեշ ապրում էր, չէր տրտնջում. Իսկական անունը Գևորգ էր, նույնիսկ Գևորգ ապ էր, որ գյուղացիք դարձրին Գևո, ինչ որ նրան բնավ չհուզեց, քանի որ Սարգիսը Սաքո էր և Մխիթարը Մխո, յուղի սովորություն էր. Սակայն Ծերունին մի օր վրթով մունքով հասկացավ, որ իր հետևից իրեն Գևո չեն կոչում, այլ Ղեղո, ծաղրական ու ստորացուցիչ մի մականու, ինչպես ճչում էին այսօր մանուկները. Գիտեր այդ, բայց երեսին ոչ ոք չէր ասել. Ամենքը նրան դիմում էին որպես Գևո ապեր. Ճշմարիտ է, այդ Գևոն այնքան առհարկի, այնպես թափանցիկ էր, որ տակից երևում էր Ղեղոն. Բայց վերջապես արտակին վայելչության քող կար, և այսօր աներես երեխաները այդ քողը հետ քաշեցին.
«Շանձակեր, շանձակեր», մռմռում էր Ծերունին ատամների տակից, «ձեր ծնողները նզովվին»։
Յուղի սառնությունը բնության պես սառն ու անողոք դաժանորեն ծանրանում է միշտ թույլերի ուսերի. Ունևորի ու չունևորի, հզորների ու թույլերի, կարողների ու անճարների աստիճանական էջքի մեջ, յուղը մականումների բաշխումն էլ կատարում է ըստ նյութական կարողության. Ավազանը չի փրկի. Աղքատի անճարի անունը պիտի ծամածրվի, այլանդակվի ու իջնի մինչև գետին, մինչև հող ու մոխիր. Անհող, աղքատ, մշակ Ծերունին Գևո չէր կարող մնալ. Դա շատ էր, և գյուղը անվանեց նրան Ղեղո. Գյուղի այս դաժան արհամարանքի դեմ միշտ ըմբոստ, սակավախոս, մռայլ ալմաստը նույնպես վիրավորանքի իր բաժինն ունեցավ. Ասում էին, որ համաճարակների պահուն նա է, վատ ցավը գյուղ բերում, չար ալմոն, ու ատում էին խեղճին.
«Անաստվածներ, անաստվածներ», մրմնջում էր Ծերունին.
Զարդարն իսկ իր միակ աղջիկը, որ Զարթո կոչվեց, հաճախ էր չափվում իր ընկերուհիների հետ այս անարգական Ղեղոյի համար, նույնպես անմասն չէր մնում գյուղի ընդհանուր արհամարանքից. «Որց կռվարար աղջիկ է», ասում էին հարևանները. Անգամ Ծերունու իշուկը, որ գրեթե նրա ընտանիքի չորրորդ անդամն էր, ազատ չէր գյուղի ծառուցանակից, երբ անցնում էր գյուղամիջով. Վտիտ մարմնով, մաշված կողերով ահագին գլխով խեղճ անասունը իրավ որ անօրինակ էր. Էշերը սովորաբար տրտում են լինում, բայց այս իշուկի տրտմությունը իմացական մի բան ուներ կարծես, որ ծանրանում էր Ծերունի Գևոյի բախտի վրա. Եվ հետո նա շատ քիչ էր զռում, այն էլ թանձր խոր հեկեկոցի պես, որ երբեք չէր վերջացնում, ու կեսին հանկարծակի կտրում էր ու ձայնը փորը ձգում. Ծերունին աչքի լույսի պես սիրում էր իր իշուկը. Միայն դժբախտ էր նրա այդ կիսատ անօրինակ զրոցից, ու ամեն անգամ, երբ կենդանին սկսում էր իր անասնական հեկեկոցը, տերը կողքից կանչում էր.
«Հը-հը, թափդ կտրվի, դե քշի մինչև վերջ, է, ինչս խեղտվում, անտեր»։
Եվ իսկույն հետո խղճահարվելով ավելացնում էր.
«Յանի, դու էլ մի օր չտեսար, խեղճ հայվան, որտեղից զառաս»։
Այսպես էր Ծերունին ու իր ընտանիքը, ու հին պայքար կար այդ ընտանիքի ու գյուղի միջև, խուլ քողարկված լուր պայքար, որի արտաքին ձևը այդ թշվառ անունն էր Ղեղո, իսկ բուն իմաստը աղքատիկ բարձրավիս հարստությունն էր շրջապատող անգիտակից հեգնանքի առաջ, ու տառապողը այդ անիրավ պայքարից դարձյալ Ծերունի Գևոն էր։ Գյուղը անհույզ էր ու անողոք։ Ու նորից հիշեց այսօրվա անցքը։ Ցավից ու վիրավորանքից սիրտն էր պայթում, Չիբուխը պալան-պալան ծուխ էր արձակում, ու ծերունին պատի տակ կծկված խոսում էր ինքն իր հոգու հետ։ Գանգատում էր, գիշերվա քար լռության ու խավարի մեջ խոսք ուներ ասելու, ցավի ու տանջանքի ծանր խոսք։ Եվ մարդ չկար, Ամայի փողոցից ոչ ոք չէր անցնում, հովն էր շշնջում, խավարը գալարվում պատերի տակ, շներն էին հաչում խելահեղորեն, մի բու էր հեծ կրտում, ու մի ուշացած սայլ ճռնչում հեռու դաշտերում։ Մենակ էր փողոցում, ու շուրջ Նամայի, և իր հոգու առջևն էր փռում սեփական կյանքը, ինչպես տրտում մանուկ, որ իր ցավն է լալիս մոր գրկում։ Եվ փոխարփող ցասումից ցավի և ցավից ցասումի անցնելով, նա սեփական կյանքն էր քրքրում, ինչպես սուր նշտրակով հին վերքը խառնես, ու գլխում մրիկ էր ցավի ու վիրավորանքի։ Դուրս չգալ վաղնիսկ գյուղամեջ, խորհում էր նա, ծառանալ ողջ գյուղի դեմ, տարիներից ի վեր հոգում մթերված ամբողջ տանջանքն ու ցասումը ճչալ ու պահանջել, որ այլևս ոչ ոք չհամարձակվի իրեն ղեղո կանչել։ Խորհում էր ու անմիջապես աչքերին ներկայանում էին հեգնող, բութ ու չար դեմքերը, ժպտուն, նենգավոր շրթունքները, լսում էր ամբոխի հիմարական քրքիջը և քրքիջի միջից հարյուրավոր բերաններից ժայթքող վիթխարի ղեղոն, և այդ ոռնացող անսիրտ ամբոխի դեմ ինքը մենակ կանգնած, մենակ ու աղքատ, աղքատ ու անհող, հող ու մոխիր, ու կծկվում էր իր թմբին, ավելի փոքրանում, ատամները ճռռոցով իրար վրա էր սխմում հին ցավը փշրելու համար։
«Օծն իր շապիկը չի փոխի, խեղո», վշվշում էր ծերունին, «դու քո անարգանքից չես ազատվի. մկրտությանը տավազանն է պղծված, ճակատիտ մեռոնը. Զուր ես թփրտում բնիտ առջև, նզովքը հորիցդ է քեզ բաժին հասել. Հող չունես, հող, ու ինքդ հող ու մոխիր, ու հողը քո գլխին»։
Ու ղեղոն, նրան թվում էր իրանից դուրս մի էակ, մի անօրինակ, մի անճոռնի հրեշ, որ աշխարհի չարությունը կապել էր իր բախտին, կապել էր իր ոտքին, դրել էր իր արդար ճամփին, որ կողմը դառնում էր, այդ հրեշը իր առջևն էր, իր թշվառությունը։ Ու զգում էր, որ ղեղոն անուն չի, նա իր խեղճության, իր աղքատության ամենօրյա երեստվանքն է։ Ղեղոն, իր ծանր, թանձր կարկատած կոշիկներն են, որ անծայր փոշոտ ճամփաներին կատաղած շամպես իր ոտներն են կրծովում տարիներից ի վեր ու մինչև մահ պիտի կրծեն։ Ղեղոն իր տասնտեղից կարկատած, գզգզված վերարկուն է, որ ով գիտե, երբ, ուր, որ սպանված զինվորի վրայից է հանել վաճառողը։ Ղեղոն իր այս ցածրիկ մրոտ ողորմելի խրճիթն է, ուր ձմռանը բոլոր ցուրտ հողմերն են խաղում, սառնամանիքներն են ճարճատում, ու աշնանը ու գարնանը անձրևներին առաստաղից սև կաթիլներ են ծորում սև հոգսերի պես։ Ղեղոն իր թշվառ, տանջված իշուկն է, կողերը սխմած, պոչը ցցված ահագին բեռի տակ, կիսաքաղց ու տրտուն կենթանին, որ գոռալն իսկ մոռացել է։ Ղեղոն իր ամբողջ սև գոյությունն է, իր կյանքը, իր ընտանիքը։ Խավարն իջավ, իջավ արարաշխարը պատեց, ուշացած հետին սայլերը բարիքով բարձած, ճռնչալով գյուղ հասան, ու այս այն դռանը կանգնեցին։
«Քո դռանը միայն էշ է կանգնած, ղեղո ես, ապա ի՞նչ», նորից վշվշաց ծերունին։
Գիշերն առաջացավ, աստղերը թարթում էին երկնքից, ծերունին տակավին իր տեղում էր, Չիբուխը ձեռքից բաց էր թողել, գլուխը հետ ձգած պատին, քարացած որպես արձան, հայացքը տարածության մեջ նայում էր տիեզերքին։ Սփոփանք էր փնտրում, ամբողջ իր չարքաշ անարգված գոյության մութ առեղծվածի լուծումը, պատասխանը։ Հեռու, փողոցի ծայրին մարդկային մի ստվեր երևաց, որ մոտեցավ ու անցնում էր Գևոյի առջևից։ Ծերունին ճանաչեց, Չալոն Սակոն էր, կամ Բեղլու Սակոն, ինչպես կոչում էին նրան գյուղում իր թավ ու խրող բեղերի համար։ Միջահասակ մարդ էր, գլխին թաշկինակ կապած, ոտքերը քշտած մինչև ծնկները ու բոբիկ, և ուսին բահ։ Ըստ երևույթին ջուր անելուց էր գալիս։ Գևոյին թվաց, թե նա անցնում է չտեսնելու տալով իրեն։ Ուստի ինքը ձայն տվեց իր տեղից։
«Բարի Իրիկուն, հարևան Սակո, Աստծո բարևին ինչ եղավ, տնաշեն, որ անցնում ես բերանդ փակ, ինչպես փոխինդ լցրած»։
«Բարի Իրիկուն, վահ, դու ես Գևո ապեր, չտեսա, հոգնած եմ, ողջ օրը ջրի վրա էի. Գիտես էլի, հազար ցավ ու դարդի տեր ենք, մեր քյասիբությունը պիտի քաշենք»։
Վերջին խոսքերը Սակոյի շրթունքին մի տեսակ նազանք էին։ Նա ոչ միայն աղքատ չէր, այլ գյուղի հարուստ զորմաներից մեկն էր, Աստծու կրակի տերն է, ասում էին նրա համար գյուղացիք։
«Արի, հարևան Սակո, արի մի հատ չիբուխ քաշենք»,
ասաց Գևոն ընտանեբար ու սկսեց չիբուխը պատրաստել։ Սակոն մոտեցավ, նստեց, մինչդեռ կայծքարը Գևոյի ձեռքում ցոլքեր էր արձակում, վայրկենապես փայլով լուսավորելով նրանց դեմքերը։ Չիբուխը վառվեց, Գևոն երկու ուժեղ կում արեց, ապա հարևանին պարզեց.
«Եկար, էլի լավ, որ գոնե մեկն եկավ, արար աշխարհը անապատ է»,
խոսողը Գևոն էր։ Սակոն լսում էր զարմացած, կատակասեր ծերունուն նա երբեք այսպես տեսած չէր։ Գևոն այսօր տարօրինակ էր երևում նրան։
«Հը, ի՞նչ կա, քեֆդ խարաբ է երևում»,
ասաց Սակոն, ձեռքով ծերունու ուսին տալով։
«Ով է իշիտ թոշ ասել»։
Կատակը տեղին չէր։ Գևոն շեշտակի նայեց նրան ու հանկարծ հարցրեց հուզմունքով.
«Իմ անունն ի՞նչ է, հարևան Սակո»։
«Վա, էդ էլ խոսք է, Գևո ապեր»։
«Հա, Գևո ապեր, գեղի իշխան Սակո, ապա ես քամբախ գեղը տեր չունի, օրը ցերեկով շան լակոտները կայնեն էրեսիս ղեղո պորան, էլ ոչ պատիվ ծերություն, ոչ պատկառանք մազու մորուքին»։
«Վաքո տունը շինվի, ես էլ ասեմ, թե ինչի է քեֆդ խարապ»։ «Գևո ապեր, երեխաների ձեռքից ես տրտում»։
«Երեխաները մեծերից են լսել, ախր հայ քրիստոնյան ավազանից է դուրս գալիս, մեռոնած ջրից, մի սուրբ անունով, ապա ղեղու էլ անուն լինի, Աստված չի վերցնի ախր»։ «Ես գեղը տեր չունի, ես գեղը հոգի չունի»։
«Սիրտդ լեն պահիր, Գևո ապեր, մարդ ու պատիվ անունին չի կապված»։
«Անունը պատվին է կապված, Սակո ախպեր, ախր ղեղո եմ, քանի որ պատիվ չունիմ, քանի աղքատ եմ դեռների մշակ, ես գեղը հոգի չունի, կռապաշտ է, թե չէ որ հոգի ունենար, ես էլ մի կտոր հողի տեր կլինեի քեզ պես, խալխի մշակ չէի լինի»։ «Անհոգի է գեղը, ասում եմ, կռապաշտ»։
Նրա ձայնը դողում էր հուզմունքից։ Սակոն նրա համար ողջ գյուղն էր, ողջ աշխարը, և նա ցասումով թափում էր կրակի խոսքերը։ Սակոն փոշմանել էր այս զրույցի համար։ Գևոյի խոսքերը ասես հենց իրեն էին վերաբերվում և ոչ գյուղին։ Առիթ էր փնտրում օձիքը թափտալ հեռանալ։
«Գևո ապեր, դե դու իմաստուն մարդ ես, աշխարհ ես տեսած, չար ու բարի տեսած, դե գիտես, որ աշխարհի կարգն է, ունևորն էլ կլնի, չունևորն էլ, բախտի բան է, աշխարհ գիտես, չարխի ֆալակ է, մի օր չարխը իմ կողմն է, մյուս օրը քո կողմը կդառնա»։
«Չի դառնա»,
հանկարծ լսվեց մի ձայն հեռվից։ Երկուսով էլ միաժամանակ ձայնի կողմը նայեցին։ Մեկը գալիս էր մութ փողոցով օրորվելով ու խոսում էր ինքն իրեն։
«Չի դառնա, ասում եմ»։ «Հը, գելու գար զրույցի են նստած. Աստվածի բանը էսպես է, էսպես էլ կերթա, ադամորդին էլաց չելաց մեկ հաշիվ է, մեկը գել է, մեկը գար, մեկը մեկին պիտի ուտի, թե խելոքես խաբար տուր, թե որ կուտի»։
Ու խոսողը, նստած երկու գյուղացիների առջև կանգնած, քրքջում էր։ Բնոն էր, գեղի պահապանը, որ իսպար հարբած, նոր էր դուրս եկել Միկիտան Հակոյի գինետնից։
Հա, ինչ ասացիր?
Շարունակեց բնուն իր ահագին մահագին հենված.
Չարխը կդառնա? Չի դառնա չարխը. Հլավ որ ձեր թաղումն է դառնում. Մինչև որ բեղլու սաքո, իշխան սաքո, չարխը քոնն է, քշի, քշի. Աստվորի բանն է, ադամորդին ելած չելած.
Բերնիտ ծակը կորցրել ես, զայրույթով ընդհատեց սաքուն ու ոտքի ելավ. Գեղի պահապանն ես ու հարբած, կեց իրեքուց ես քու հախիցը կգամ.
Նա բահը առավ ու հեռացավ.
Բարի գիշեր, Գևո ապեր, լսվեց սաքոյի ձայնը խավարի միջից.
Բնոն երկար-երկար խնդաց հետևից.
Բնոն էլ էլած չելած մեկ հաշիվ է, բանիտ կաց. Դուն էլ, ցնդած հալիվոր, էլած չելած մեկ հաշիվ ես. Աստվորի բանն է այդպես. Գնա, գնա քնիր, ես գեղը կպահեմ. Է, պահեմ, չպահեմ, չեն ազատվի, աստվորի վերջը փուչ է, բոլորի ճամփան մեկ է.
Հարբեցողը քրքջալով առաջ անցավ, հեռվից լսվում էր նրա մահակի ձայնը և անկապ բացականչությունները։ Գևոն նորից մնաց մեն-մենակ իր թմբին, ինքնույն չի բուխը, որ հանգել էր վաղուց, ու մեղմիվ շշնջում էր.
«Մեկն աստվորից դուրս, մեկն աստվորի տերը, սրանց մեջ դու տեղ չունես, ղեղո»։ «Ալմաստ, այ ալմաստ, քնած ես»։
Կանչեց ծերունի։
«Հրամ մեկ, Գևորգ ջան, քնած չեմ»,
լսվեց կնոջ ձայնը ներսից։
«Գևորգ, Գևորգ, խեղճկին, դու մենակ ես ողջ գյուղի դեմ»,  մրմնջաց ծերունի։
«Զարդարը քնավ»,
նորից հնչեց Գևոն։
«Չէ, նա էլ նստած է, կար է անում»։
«Ներսը տոտ կլինի, այ կնիկ, դուրսը զովացավ»։
Մենակությունը ճնշում էր ծերունում։ Մայր ու աղջիկ դուրս եկան, ծերունու երկու կողմերը տեղ բռնեցին և նրանց գլուխները կռացան ծերունու ուսերին։
«Հայրիկ ջան, հայրիկ»,
շշնջում էր աղջիկը անհուն քնքշությամբ հոր պարանոցին փարվելով, մինչդեռ ալմաստը լռելիային սրբում էր արցունքները։ Մայր ու աղջիկ լսել էին Գևոյի զրույցը սաքոյի հետ, գիտեին նրա վիշտը։ Աստղերը թարթում էին վերից, երկինքը հորանջում էր անհունորեն, գիշերվա հովը սլսլում։ Նրանք ավելի ու ավելի էին սխվում իրար, և երեք քույր հոգիներն իմի էին ձուլվում չար աշխարի դեմ։ Հեռուն լսվում էր բնոյի ձայնը.
«Աստվորի վերջը փուչ է, ադամորդին էլած չելած մեկ հաշիվ է»։